Нараз Димко замовк, потягнув носом повітря і прикипів поглядом до торбини Тишкевича. «Смажениною пахне», – сказав він і проковтнув слину. «А в мене ж третій день у роті і різки не було». «Ну, не було, то буде», – посміхнувся Тишкевич і витяг з торбини залишки дрохви. Димкові зуби запрацювали не з гірш бобрових. А Тишкевич дивився на дурну силу і міркував, як бути з ним надалі. Завести назад до татар? Ні, це він завжди встигне. Спочатку, мабуть, треба спробувати зробити його своєю вірною людиною. А продати татарам ніколи не пізно. «А чому ти не питаєш, як мене сюди занесло?» – поцікавився Тишкевич. «Та я...» Дурна сила все ще не міг упоратися з дрохвою. «Ну, я ж було на початку хотів запитати вас про це, а ви якось у бік звернули». «І справді, дурна сила», – подумав Тишкевич. «Схоже, в голові у нього гуляє вітер». Тоді ще раз у задумі потер шию і мовив. «Довго розповідати. Та й не для чужих вух та історія. А ти, може, візьмеш і вибовкаєш її будь-кому? Бо хто ж тебе зна?» Димко вільною рукою бухнув себе у груди так, що вони загуділи, мов дзвін. «Та я...» – обурено почав він. «Та щоб я? Та ніколи, ну їй же ж Богу!» Тишкевич зітхнув так важко, ніби іншого виходу не мав. «Ну, гаразд», – згодився він. «Ти, хлопче, бодай раз замислювався над тим, чому татари так несподівано налітають на наші села. Стежиш за тим степом, стежиш. Здається, і миша не проскочить. А татари вже в тебе за спиною». «А й справді». Димко навіть про дрохву забув, так вразили його ці слова. «Не встигнеш і озирнутися, як вони вже поруч». «Гадаєш, то просто так?» «Ні, голову даю на відсіч, що хтось із наших указує їм дорогу». Димко закліпав очима. «Не може бути», – не повірив він. Тишкевич роззирнувся довкола, і хоч аж до обрію не було жодної живої душі, пошепки мовив. «А я знаю, хто це. Худорлявий такий, смаглявий, і кінь у нього гарний, хоча й не дуже показний. А зовуть того запроданця Швайкою. Еге ж, вдає, начебто стереже степ від чужинців, а насправді все навпаки». «Швайка?» отетерів Димко дурна сила. «Та ви що? У нас же кажуть, що його татари не можуть зловити, такий він моторний. Кажуть, що і в Криму він був, і аж до Дунаю діставався». «Можливо», – згодився Тишкевич. «А не зловлять його тому, що й не ловлять. Він сам до них з вістями їздить. Ну, хіба що про людське око трохи поганяються за ним». «Ти диви, а я, здається, бачив його саме за Воронівкою. Я худобу пас, а він на Переяслав простував. Еге ж, такий, як ви кажете, худий, смаглявий, мов турок, і дивиться якось з-під лоба». Дід Микола привітався з ним, а потім і каже мені: «Бачив? Це той, що вганяє татарам добрячу швайку в одне місце». «Ага, отож би й воно», – сказав Тишкевич. «Тільки кажуть, а насправді зовсім не так. Тож я й хочу вивести його на чисту воду». «А де ж він зараз?» «Та, здається, десь неподалік, у Плавнях. Вивідує, мабуть, скільки людей козакує і де саме. А потім усе видасть степнякам». Проте Димко дурна сила виявився трохи метикуватішим, аніж гадав Тишкевич. «А чому ж тоді ви опинилися тут, а не в Плавнях?» – поцікавився він. «І шапка на вас якась не наша?» «Молодець!» – похвалив його Тишкевич. «Одразу видно, яке в тебе око спостережливе. А опинився я тут тому, що повертаюся від татар». Димкові перехопило подих. «Від татар?» – по хвилі перепитав він, не вірячи власним вухам. «Саме так. Пан Кобильський послав мене з викупом за його людей. До речі, – Тишкевич націлив пальця на Димка, – за тебе він також дав викуп. І чималий. Бо я йому підказав, що таких міцних та вірних хлопців, як ти, пошукати треба». І хоч Димко ще до пуття й не знав, вірний він панові Кобильському чи ні, усе ж така похвала припала йому до душі. «Ну, звісно», – зніяковіло промимрив він. «Але ж навіщо ви дали викуп за мене? Адже я, як бачите, сам утік». «Та хіба ж ми знали, що ти у нас такий нетерплячий?» – посміхнувся Тишкевич. Проте його обличчя одразу набрало заклопотаного виразу. Він запитав: «То як же нам тепер бути?» «Ви про що?» – не зрозумів Димко. «Про те, що за свій викуп маєш заплатити». «То навіщо платити, коли я і так утік?» «Е, ні, парубче, так не годиться. Утік ти чи не втік, а за викуп треба панові платити. Чи, може, грошей катма?» «Та нема», – признався Димко. «Ні в діда немає, ні у родичів». Тишкевич поплескав спохмурнілого хлопця по плечу. «Не суши собі голови», – сказав він. «Я тобі допоможу. Ну, тільки доведеться нам з тобою трохи затриматися у Плавнях». Димко відсторонився від Тишкевича. «Я до діда хочу», – сказав він. «Дід, мабуть, переживає?» «Нікуди твій дід не дінеться. А Плавні нам потрібні, тому що тут», – він погладив широкий пояс, – «дещо є. Тож закупимо хутро у козаків і продамо у Маньківцях, Черкасах чи Переяславі. Частина виторгу твоя. Тож за рік-другий зможеш сповна віддати панові свій борг».